mapagtalkan ka diti Diyos atong palin na dagitin karina nga ramiden na. Wen itisungbat na daytoy asaludsod. Nakunak daytoy tauray no adu na tawtawanan iti naglabas manipod iti ipadto ni Propeta Zacarias iti mapasamak iti masangwana na panawen ket natong pallatta daytoy. Isuman nga rod daytoy itintay adalin ita iti daytoy a programa tayo nga napauluan. Bagnos iti biag.
May isa nga nabindisyonan ngal daw kadakay amin kagabsat kang gagayem ngagdengdengag iti dito nga programa at dito yung manin ngagdaydayaw kini Apo Diyos babanti panagadal tayo digiti sasauna. Kumusta kay manin amin kagabsat kang gagayem ko? Sapay lakuma tanakaradkad kayo kung nasalunat kayo iti dito yung oras. Katnoaddaman iti dito yung oras kada kayo kagabsat nga dati sagsagubanit iti bagbagina kung saan nga nasalunat. Namnamaan tayo, babaan iti grasya kung parabor ni Apo Diyos kung asin na kada tayo. Maagasan kayo, kun maaddan kayo iti salunat kun pigsa, iti sumarunong aldaw kun oras. Dawatan tayo ti Santo Espiritu iti deto yung oras kakabsat, nga sapil ako matamatarusan tayo, digiti amin nga adal tayo nga manggagan tayo ita. Kun iti leksyon nga intay manggagan iti deto yung programa, bagnos iti biyag. At iti gayam yu kun kabsat yu, Pastor Jun Ganansyal nga kadwayo iti deto yung oras kun kanito. Awisan kay kakabsat kun gagayam ko nga makiinadal kanyak, kadigito'y nga bersikulo nga intay adalan, iti libro ti Zacarias, may kasyam nga kapitulo, may kapat nga bersikulo, agingana iti may kasyam nga bersikulo. Noadda digiti na santuan nga surat yo, kat makipagbasa kay kanyak, kat agdalyasat tayo, iti parabor kan grasya ni Apo Diyos, kadigito'y nga adal tayo. Madaydayaw ni Apo Diyos, na imbag nga aldaw kada kayong amin. Ituloy tayo kakabsat, iti panagadal tayo, kat sarakan tayo ni Apo Diyos, iti may kapat nga bersikulo, agingana iti may kasyam nga bersikulo, iti deti nga libro. Basa kada kayo kakabsat iti may kapat nga bersikulo. Kuna na iti kastoy. At to iti apo ikatinanto kinkwana, ti panagtagikwana. Kat dadailin nanto ti pigsana, iti taaw. Kat isu may kisapto ti apoy. Ti panagkuna digiti tattao idi, kat saan nga madadael kan masakop iti tero. Gapot at daday to iti isla, anapalikmutan iti padir. Digiti punesya kakabsat ti agnanaed iti detoy. Tibaybay ti pagsapulan da, kat nagbalinda ang dakkel kan nabaknang ako mirisyo o nasyon gapo iti detoy. Pinalikmutan detoy na Alexander the Great iti unag ti pito a bulan aging ganganastrak na detoy. Babaan ti panang bangon na tirangtay iti dan nga pasit iti syudad. Intay makita ti detoy nga adal tayo iti detoy nga tiyempo, ita nga panawin, kas panakatungpal iti detoy nga propesya. Kalpasan nga pinarmak ni Alexander the Great iti tero, kat napanisuna sa Jepilestyo. Intay na adal ti panakatungpal ti propesya ni Zacarias. Pamanaknak lang detoy kakabsat atong palan ti Diyos ti imbaga na, nga ramidin na. Kun mang panaknak laeng nga isuna iti manakabalin, kun kangatuan nga mga torturay. Tamabalin na nga ramatin, uri digiti dakis at tao, akas ti instrumento, ti panangukum na. Isu nga santay kuma nga rabrabakan iti Diyos. Kunan na ti may kalima nga bersikulo kakabsat kas itultuloy ti adal tayo, kat makipagbasa kayo kanyak iti detoy. Kunan na ti kastoy, ti askalon, makita nanto, kat agbuteng to ti gasa kas tamit, kat mapaldaang ang tuunay, kat ti ekron, kat ti panang talgad na maibabain to, kat ti ari mapukaw to, manipod ti gasa. Kat ti askalon, santo, ama na edan. Masarakan dito'y alugar ti templo ti dragon. Ita nga panawin kat naisobli ti Israel dito'y alugar. Sa jay asdod kagamsat, kat nangaramid dati artificial apantalan, kat nang bangon damat ti adung apartment, kat ribu-ribu at tao ti malis ti asdod. Sa jay nagapasit iti deta alugar, kat masarakan ti askalon. Narangay dito'y asyudad ita nga panawin. Ngamawanan isuna iti dati ngayon na, nga askalon iti napalabas sa tawin. Masarakan iti dating askalon kagabsat sa jiigid ti baybay. Uray itang panawin kat adapay lang itinatda apatakder ito lugar ti askalon. Nagbalinan daytoy anapintas nga parke. Ngayon awan ti agnanad iti daytoy nga lugar. Saan na syudad daytoy itan? Isungarod nga nakayayo ti panakaammo anatungpal ti sao ti Diyos para iti daytoy a lugar. Dinadal ni Alexander the Great digitoy asyud syudad kat pinarmak na ti Pelestya. Yun na natin may kanam nga bersikulo. Kat may sasapsing agnaud ije asdod, kat dadaulik to, iti kinatangsit digiti Pelestyo. Kiyo na natin damo nga pasit iti deto nga bersikulo, kat may sasapsing agnaud to, ije asdod. San nang imbaga dito'y kagabsat nga awanto ti agyan, iti asdod? Timbaga na lang dito'y kat awanton digiti nababaknang at tao, ti makapagnaud ton dito'y nga lugar. Kat ita nga panawin, kat awan pa lang tagnanaud iti asdod. Kiyo na natin maudi nga pasit iti deto'y nga bersikulo, kat dadaulik to ti kinatangsit dagiti Pelestyo. Dinadal ni Alexander the Great kakabsat iti nasyon nga Pelestyo, manipot idinadadal daytoy, kat napukawan daytoy a nasyon. Yunan na iti may kapitong nga bersikulo, kat ikatagto ti dara na itingiwat na, kat ti kinarimon na iti baot dagiti ngipon na, kat isumot lang ti matdanto nga agpay ti Diyos tayo, kat isunto ti kasmaysa nga pangulo, ijay Hoda, kat ikron akasla Jebusyo. Kiyo na ti damo nga pasit iti daytoy nga bersikulo, ikatagto ti dara na itingiwat na, kanti kinarimon na itibaot digiti ngipon na. Tibagbaga na dito'y kakabsat digiti atang amakan, ngay datdaton da ka digiti Diyosan da. Isungarod nga ti kapapanan na dito'y kat ikatunto ti Diyos dito'y nga aramid digiti taga Pelestyo. Ngum inton agsublinto ni Kristo, kat bigbigan danto ti Diyos, nga iso ti Diyos da kas kinunana itimay sa nga pasit iti dito'y nga bersikulo, nga kunana, kat isumat na ang timat danto nga agpaay iti Diyos tayo. Agbalinto ti Pelestyo, apasit dagiti tattao ti Diyos, katawidin damit iti bendisyon nga agpay ti Israel. Ngam dinadal amin detoy ni Alexander the Great, iti amin nga malabasan na, aluglugar. Awan ti bibiyang na, no aguray isuna ti mabayag, akas ti narabid na ti tero, tapno madadaan na lang iti may sa nga lugar. Gapot awan ti ibati na, anakatakder, winunabiyag kuma, no sinakop na iti may sa nga lugar. Itan kat asidagan isuna ti Jerusalem, ti saludsud ita. Kat anyang ay taramidin na iti Jerusalem. Ibaga kada tayo dito iti sumaruno nga bersikulo. Kunana sa jay may kasyam nga kapitulo, may kawalo nga bersikulo iti libro ti Zacarias. Kat siyak agpakarasuak to, iti aglikmot ti balay ko, ama ibusor ti buyot. Tapno awan ti lumasat, winog subli. Kat ti mamarigat sa anto nga lumasat, iti nagtinganda. Ta ita, nakita kon kadigiti matak mutlaeng. Kino na ti damo nga pasit iti dito nga bersikulo, kat siyak agpakarasuak to, iti aglikmot, iti balay ko. Mamatiak nga ti bagbaga na dito kagabsat, kat ibang bangon da nga basit nga templo. Kino na ti Diyos nga salakniban na dito yung manipod kina Alexander the Great. Kino na ti Diyos, kat naturid ni Zacarias nga insurat na dito yung, gaputan muna ang mapagtalkan ti sao ti Diyos, kan mamati isuna, nga matungpal to daytoy. Ngem natungpal nga ta daytoy kakabsat ken gagayem ko, isu daytoy ti saludsod. Ipay ko man kada kayo iti tagasarita, kadagiti napalpalabas a paspasamak, a managan ti Palbios Josepos. Sigun kinkwana, ket adda ti parmata iti kangatuan nga padi ti Jerusalem. Sigun ti parmatana, ket nabilin kano isuna, nga sabaten na iti dumdumteng aman nakup. Isungarod nga inuray na ti ayay ni Alexander the Great. Idi amon iti kangatuan a padi nga sidigan ni Alexander the Great iti Jerusalem. Ket kakuyog na digiti kaadwan a papadi, ken digiti umili a sinabat isuna. Nagpintas tinay dumduma manipod ka digiti daddumang nas nasyon, iti prosesyon nga inaramid da. Isungarod nga digiti taga-Punesya, ken kalyo, a kakuyog ni Alexander the Great, ket imbis kumangalan na digiti amin nga kinabaknang iti syudad. Parigaten ken papatayan da digiti papadi, akas inkari kadakwada ni Alexander the Great, nga ramiden da. Ket sanda nga rod nga inaramid detoy, no apay, ket idi nakita a mismo ni Alexander the Great, digiti mas asidag kinkwana at tao, nga nakakawus iti puraw. Kun digiti papadi mo't kat nakakawus na mo't iti napintas nga liensyo. Kun nakakawus mo't ti kangangatuan nga padi iti leila kanalabaga. Kun nakakalugong ti kalugong iti pado. Kun nakasuot kinkwana tinabalitukan nga kalasag a nakasurat iti nagan ti Diyos. Imasidag ang mismo ni Alexander the Great iti kangangatuan nga padi. Dinaydayaw na iti nagan ti Diyos. Sinaludwan na ti kangangatuan a padi. Kastoy mo't tinaramid digiti hudyo kinkwana. Kat nagigidanda nga sinaludwan ni Alexander the Great, nas daw dalunay digiti ar-ari ti Assyria, kandigiti dadumapay nga kadwada titignay ni Alexander the Great. Anyan nga nagsayat dito nga napasamak, impagarup da ngambagalin isuna. Ngam imasidag ti parmento kin Alexander the Great, nuapay nga dinayaw na iti kangatuan nga padi digiti hudyo. Idinto ta isuna iti daydayaw digiti amin at tao. Kat kirnanang insongbat ni Alexander the Great, san ko nga dinaydayaw ti kangatuan nga padi? No di kat ti Diyos ti dinaydayaw ko. Gaputan nakita kong detoy apasamak, babaan iti tagtaginap ko, idi addak pa lang iya Diyos ti Macedonia idi. Dayto idi ti panpanunutik no san kong nga parmakun iti Asia. Yun na kanyak na san kong nga itantantan ti panangaramid ko ti detoy, balasiwa kong ti baybay, ken iso ti mangiturong kadigiti soldadok, ken ipay na ti balaygi kanyak kadigiti Persia. Kat nakitan nga rod tininot a panakatungpal na daytoy. Itan kat nakita kong daytoy a tao, kat nalagip ko iti tagtaginap ko. Iso a mamati ak nga rod, ngay dadadag ko, dagiti soldadok, sigun tinadyusan nga aramid, kat maparmag ko nga rod ni Darius, kan dadaulik dagiti taga Persia, kan maramid kan matungpal ko dagiti amin akayat ko nga aramiden. Masarakan daytoy kagabsat nga imbagana ni Flavius Josephus, ngay suti ng istorya kadigiti nga banbanag. Kalpasan na kat simrek ni Alexander the Great kakabsat sa Jay Jerusalem, kat dinaydayaw na ti Diyos sa Jay Templo na. Ibagbaga pa iti may sanga tradisyon, kat saan lang ay nasigan iti kangatuan nga padi ni Alexander the Great. Nudi kat awit-awit na ti libro ni Daniel, kat impakita na kin Alexander the Great, iti propeseya may papankin kwa na. Natignay isuna gapo ti daytoy tanapan isuna sa Jay Jerusalem, kat nangidaton isuna ti Diyos, kat dinaydayaw na isuna sa Jay Templo. Tiki napudno na dito'y kakabsat asaan nga dinadal ni Alexander the Great ti Jerusalem. Kat pamanagnag apudno ti propeseya ni Zacarias. Kat san namot dito'y nga inlibak iti kinapudno, nga ti kalalaingan nga general iti dito'y nga panawin, kat ni Alexander the Great, kat dakes brutal kan aroganti a tao. Itakat ti sumaruno nga bersikulo, kat may sakadigiti ni singsingayan a bersikulo, a masarakan iti na santuan nga surat. Kadawyan na, kat madadaw iti minsahe manipod ito'y abrisikulo, may papanti na balaygi nga si sarik ni Kristo sa Jerusalem. Yunana sa Jay Zacarias, may kasyam nga kapitulo, may kasyam nga bersikulo, akunana. Agragsak kalaunay, o babae nga anak ti Sayon. Dumir ika, o anak a babae ti Jerusalem, at to'y ti arim umayking ka. Isu na lintag, kun addaan ti panangisalakan, napakumbaba, kat agsakay ti maysang asno, iti rabaw mo't lang iti may sang urbon iti asna. Adalan tayo man ang nalaing dito'y kakabsat nga bersikulo, gapo ta iso dito'y ti kasla tulbog dito'y alibro. San lang nga kasla tulbog dito'y nudikot kaslapay dito'y bisagra nga mangkakamang kadagiti dadu mga propeseya. Tikid daw ko kada kayo amin nga sidedengag ita iti dito'y nga programa. Kat dengendak kuma nga nalaing, gapo ta nang runa nga mawatan tayo nga nalaing tibagbaga na dito'y. Ipagpakaunay ko kakabsat kin gagayem kada kayo, nga ti panakay pataros na ti pagsasao nga panangisalakan ditoy, ket ballegi. Diyos kat ti ari nga mangyag iti balegi. Uri no sadyay libro ti Mateo, Marcos, Juan, ken Lucas, kat insurat da ti makunkunaan na balegi nga si Sirrek ni Apo ti Jesucristo sa Jerusalem. Kat nilang Mateo, tinangadaw manipod iti libro ni Zacarias. Impay ni Juan ti pagbitlang nga komentaryo may papanti propiseya ni Zacarias. Kas pangarigan ngay, kat imbis kumang imbagana, kat agragsak, kat kinana agbuteng, ngam ti kinapudnuna, kat husto da ito'y nga panangipataros na. Itakat dilawon tayo man tikir na ni Mateo may papanti na balaygi ngay si Sirrek ni Kristo sa Jerusalem. Kiyo na sa di Mateo may kadwapulo kat may isang kapitulo, umuna aging ganat ni may kalima nga bersikulo, kat basag kada kayo kakabsat. No dadigit inasantuan nga surat yo, makipagbasa kay kanyak iti da ito'y nga bersikulos. Kuna na itikastoy, kat idi masidagda i Jerusalem, kat dimtengda i jay Betphage, iti bantay dagiti ulibo. Ni Jesus imbaon na digiti duwang adalan, akiyo na nakadakwada. In kayo ti purok ang masangwanan nyo, kat makasara kay to adagos iti may sang asna, anay galot, kat may sang urbon anay kuyog kinkwana. Warwaran nyo kat iagyo ida kanyak, kat no dagsao kada kayo ti anyaman, kuna inyon to, ti apo masapol na ida, kat dagos ngaitad nanto ida. Deto'y maramid tap no matungpal ti sinao ti mabadto akun kunana. Ibagayo tinak ti babae ti sayon, at tu'y ti arim, umayking ka. Naimakot si sasakay iti maysang asna, kun iti maysang urbon nganak iti asna. Dilawon tayo man itikir na ni Kristo dito'y kagabsat, ibagayo ti anak a babae ni sayon. Imbis kumang agragsak kalaunay o babae nganak ti sayon. Kas kiyo na ni Zacarias, kas tamot nga numadlaw yo, san nga imbaga ni Mateo iti imbaga ni Zacarias. Nga kunana, isu nalintag, kun addaan panangisalakan. Nukas tangarod kagabsat kinagayong ko, kat adalang tipasit ni Zacarias, iti may kasyam nga kapitulo, may kasyam nga bersikulo, nga inadaw ni Mateo. Isu nga ti saludsud ita, kat apay ngay nga addadig iti banag nga inadaw ni Mateo, sa di Zacarias may kasyam nga kapitulo, may kasyam nga bersikulo, kun addamad digiti saan, iti sungbat na daytoy, kat inadaw apasit ni Mateo, sa di Zacarias may kasyam nga kapitulo, may kasyam nga bersikulo. Ngay sumatim pataros ni Juan, kun digiti banag nga may papan iti damo, ngayay ni Kristo dito'y lubong. Tinabat-bati pa'y kagabsat nga pasit iti Zacarias may kasyam nga kapitulo, kat may papante may kadwa, ngayay ni Kristo. Ididamo ngayay ni Kristo dito'y lubong, kat imay isuna nga nakalugan iti asna. Amang ipasidumag iti kapya. Nukas tangarod, kat kapya iti yagna, ididamo nga imay isuna dito'y rabaw ti daga. Ngam into nagsubli isuna, kat nakaluganin isuna iti puraw akabalyo. Ngarod kagabsat, ipaspasidumag na dito iti gubat. Gapo ta gubat ti bagbagi ti kabalyo. Ngamsan lang nga kabsat nga gubat ti yagna, into nagsubli isuna dito'y rabaw ti daga. Nudikat patipay kapya. Ngam kasanungay dito'y. Babaon ti panang parmak na, dagiti amin nga saan nga nalintag. Kasintay makita, kat naikkan iti lubong ti 2,000 atawin ngagdesisyon, nunya teramiden na kiniso Kristo. Ngam dagsanggas at kagabsat taging gaita, kat san pailang nga awaten kan patyon iti lubong isuna. Nalawag ti bagbaga ti Diyos, ngagsubli ni Iso Kristo dito'y lubong, tapno ito rayan na daytoy. Ididamo ngayon may suna dito'y lubong, kat tapno subutin na, kan isalakan na tayo. Ngamin to nagsubli suna, kat tapno ito rayan na daytoy. Kagabsat siguradok nga mas daaw ni Zacarias daytoy, akasmat ti panagsiddaw di kitida dumapay nga propeta. Ngamin lawlawag dito'y na Apostol Pedro, nga kayo na ni Apostol Pedro, iti surat na ti umuna nga Pedro, umuna nga kapitulo, may kasangapulo aging ganat ni may kasangapulo, kat may isang bersikulo, nga kuna naman iti kastoy. May papan ito'y apan nakaisalakan, digit imamadto, anagipadto, ti may papan iti parabor, a maipay kada kayo, sinapul da kat sinukimad da asiririgta. Sinuksukimad da noan niya, winukasat no ti tiyempo, ngayon bagat ispirito ni Kristo, nga daidi kadakwada. Idin pagpakaunana, asinaksyan digit itutuok a maipay kin Kristo, kun digit idaydayag asumarunon to kadakwada. No pagbalinan tayo ang may salang na bersikulo, ti umuna, kun may kadwa ngayon ni Kristo. Digiti propeta kat sinapul da, kun sinukimat da, asiririgta. Ngayon sanda nga makita, itinagdumaan na daytoy. Iti inaramid da kakabsat kat insurat da lang daytoy, kas panangidalan kadakwada ti Espiritu Santo. Uray no sanda nga mauawatan daytoy. Ngayon babaan ti panangidalan ti Espiritu Santo, kat nakita ni Simon Pedro, tinagdumaan na daytoy. Ididamo ngayon may ni Kristo dito'y lubong kakabsat kat may isuna, tapnuyag na ti panakaisalakan. ngem inton nagsubli isuna, ket umaisuna ngagturay dito'y lubong, ket babaen ti Espiritu Santo, ket pinapigsana ni Mateo iti damo, ken may kadwa ngayay ni Kristo, idi inadaw na ti Sakarias, may kasyam nga kapitulo, may kasyam nga bersikulo. Ket inusar na lang ti pasit na daytoy, idi imbaga na may papan iti damo ngayay ni Kristo. No para kanyak laeng kakabsat, ket nagbiddot ti iglesia, idi nga pinanaganan na iti siserek ni Kristo sa Jerusalem, nga nabalaygay nga siserek na. Idi simmampot ni General Douglas MacArthur sa San Francisco, manipod iti Japan, idi nagsubli ti may kadwa nga nilubungan nga gubat. Manipod ti sangladan ti eroplano, ket nayapan isuna ti may sang hotel, nga ti panagkunan na ket pribado daytoy. Ngam imbis ko mga pribado, ket nagbalin nga publiko daytoy. Gapu ti daytoy ket nakatrapik iti nakarulounay, tawan ti makagaraw nga luglugan. Kastoy matlang tinapasamag idinapan ni MacArthur sa New York. Makuna kakabsat nga nabalaygi daytoy, nga isusubli na. Ngam ni kumpara tayo daytoy ti siserek ni Kristo sa Jerusalem, ket awan duduana nga nanumulaeng ti siserek ni Kristo. Ti kinapudno na, ket napubilang daytoy aparada. San nga nagarbo daytoy, no di ket iaay ti maysa nga nanumua tao, nga addan ti sumagmamanulaeng nga pasurot. No dalang kumati umili ti Roma, nga adda ti daytoy ngaldaw, ket nalabit rumor isuna, ket damagan na no anya ti mapaspasamak. Ket no kunaan dagit itatao, daytoy tinabalaygi nga siserek ni Kristo, ket mabalin nga katawa da itinapigsa. Ket mabalin nga kunaan ti tao at aga Roma, ti panagkunayo kadi, ket nabalaygi ti siserek daytoy. Nakita yu kuma ni Cesar idinagsubli suna sa Jeroma manipod gaon. Talungal daw iti parada, kas panang ipakita, ken panang pasindayaw na dagiti awit na, nga adu nga kinabaknang ken adipen. Para ti taga Roma, ket nanumuti si sarek ni Kristo sa Jerusalem, nui kumpara kay ni Cesar. Ngamsan nga pinanggap ni Kristo, akas nabalaygi nga si sarek daytoy. Idinapan isuna sa Jerusalem, ket nang rugin iti rigat iti biyag na. Binalbaliwan na titaktika na. Ididamok at sekreto kan silensyo lang isuna, dagiti amin nga ramid na. Dito'y katnapan isuna sa Jerusalem, nga awan ti makammo. Awan ti urean nyaman nga publisidad. Umadadayo isuna ka dagiti adungat at tao, kaputasan na kayat nga maamuan daytoy, dagiti kaadwan. Agsipod takuna na ti libro ti Isaya, may kupatapulo kat duwa nga kapitulo, may kadwa nga bersikulo, nga kunana ti kastoy. Isusan to nga gikis, kat di namat ipigsa ti timak na. Ket di namat ipangeg ti kalsada. Simbrek isuna kakabsat sa jimakunkunang nga ruangan iti karnero, tapnawan ti makadlaw iti siserek na. Uri idi nagaramit isuna kadigiti milagro, ket san nangin padamag detoy, ngem itan ket binalbaliwan nan ti taktika na. Nagparparangan isuna ti publiko, imbagbaganan kadigiti amin at tao, idi iti siserek na ti Jerusalem, kaya't na itan ti atensyon digiti tattao, ket ibagbagana kadakwada ngagkadengdan, ket ibagbaga na kadakwadan nga bigbigan da isunan, akas ari, ken misayas da. Isungurod nga usto digiti pariseyo, idi nga kinunada, at to'y tisalungubungan, mapansimurot kinkwana. Masarakan da iti kakabsat nga imbaga digiti pariseyo, iti libro ti Juan, may kasangapulo kat duwa nga kapitulo, may kasangapulo kat siyang nga bersikulo. Kat nagulo ti Jerusalem, idi simbrit isuna. Ngumuray no'y tantandudo na ti bagina iti daytoy nga kanito, kat nagtalinaed nga nanumulat ta, ni Apo Jesucristo. Inadaw kagabsat ni Mateo ti pasit iti Sakarias, may kasyam nga kapitulo, may kasyam nga bersikulo. Nga mga ibagbaga, ti kinanumo ni Kristo, no para kanya kat sa anak nga umanamong iti bagbaga digit idaduma, nga mga ipatpataros ti nasantuan asurat, nga kinapakumbabakano, iti paspas dumag na ti asna, ngam ti asna kat animal nga lugluganan digiti ari, no saanda nga makigugubat. Nung astangarod, kat royal daytoy nga animal, intay makita sa Jeokom, may kasangapulo nga kapitulo, may katalo kan upat nga bersikulo. Iti may sa nga okuma, nga danti talo pulo nga anak alalaki. Kat iyatangan na amin ida, iti asna, nga pagluganan da. Ita nga panawin kat kasla da ito, iti panaggatang ti jagwar akot si. Nukas tang rud, kat saan nga kinanumo, ti paspasinumaag, ti panaglugan iti asna. Isung nga rud nga ti kay papanan ti propesya ni Sakarias, kat uray no umayto ni Kristo akas ari, kat nanumo, kat napakumbabalat ta, isuna. Madaydayaw ti sao ni Apo Diyos iti dating ng oras kagabsat, intay na adal ti panakatungpal ti sao ti Diyos. Mang panagdag lang deto nga Diyos isuna, ama pagtalkan. Isungarod nga iti aramidin tayo kuma, italag tayo amin, kinkwana. Uri pa iti masangwanan tayo, gapotawan ti dudwana na tungpalan na digiti karina. hanatay nga baybayan iti Diyos. Katsapil ako ma, iti deto yung oras kakabsat kin gagayam ko. At ako ma, itinaadal tayo, iti deto yung leksyon. Ibatik man deto nga sa ukada kayo kakabsat kin gagayam ko. Ti taong agtulnog, iti pagayatan ni Apo Diyos, isot bindisyonan iti Diyos. Agkararag tayo man kakabsat. Apo Diyos, agyamang kami, ingkam manun na adalita, manipot iti deto nga programa. Sapay kuma, tanasursurwan mi, iti agtalikin ka, ngatong palam di kiti karkarim. Uri no kasatno kabayagnan deto yung apo. Ngam sapay kuma, Apo Diyos, tamasursuro mi mat, iti kinaanos. Tapnosan kami nga matiktakan, ti panaguray ti panangtungpal mo, iti karim. Ngam patyun mi apo, di kita nga karim. Agsipod te, timun unapay ngayong karim, iti dan nga tulag. Naaramid, iti imay na Apo si Kristo. Nga nagbalin nga manangisalakan, titunggal may sakada kami. Sapay la kuma, Apo Diyos, iti dating oras, kadigay ti kakabsat iti pamati. Bindisyonam ida, katayuanam ida, iti naldaw aldaw. Kin Kristo nga apo mi, dawatan mi amin digitoy. Amen.
Sapul magipakita.